Jedním z nejzajímavějších příběhů české e-commerce je v posledních letech rozhodně i příběh Pilulky. Populární online lékárnu založili bratři Kasovi a i když to tak z médií v posledním roce dvou nevypadalo, tak za mě odvedli úctyhodný kus obrovský práce. Firmu dostali do miliardových tržeb a dokonce i na pražskou burzu. A takových příběhů v Česku opravdu moc není a nemáme moc podnikatelů, kterým by se něco takového povedlo. Pilulka se pak ale dostala do potíží, do finanční ztráty a postupně ji převzal Tomáš Čupr se svým týmem. A já vám o ní dneska chci vyprávět i proto, že v celém tohletom příběhu možná leží ponaučení, který se dá snadno přehlédnout, ale který se může týkat i vašeho podnikání. Moje jméno je Jirka Rostecký a v posledních více jak 10 letech nahrávám podcast, ve kterém jsem vyspovídal už stovky podnikatelů z malých a velkých firem. Díky celý mojí práci a všemu tomu, co jsem za poslední roky dělal, tak jsem měl možnost nahlídnout do tisíců různých podnikání, od malých živností po velký biznesy. No a o svoje zkušenosti se dneska dělím nejenom skrze tyhle epizody, ale taky v rámci business mentoringu, který je zaměřený na měřitelné výsledky a v rámci kterého pomáhám podnikatelům rozvíjet a řídit jejich firmy. No a o Pilulce jsem v posledních letech natočil několik podcastů a dokonce jsem i v její centrále uspořádal i setkání pro další majitele e-shopů. Hostem posledních dvou epizod o Pilulce byl Petr Kleckner, který firmu začal řídit poté, co ji převzal Tomáš Čupr. Ne všechno lze říct na kameru, už jenom proto, že Pilulka je obchodovaná na burze, ale i proto, že výsledky firem, ať už jsou dobrý nebo špatný, tak na ně má vliv tolik faktorů, že je lze jenom těžko shrnout v pár větách a zmínit je úplně všechny. Jako hlavní příčiny krize, do které se Pilulka dostala, ale Petr řadí hlavně neúspěšnou a možná i špatně načasovanou zahraniční expanzi, která firmě nevyšla a kvůli které utrpěla obrovské ztráty. Řadí tam i změny v portfoliu, kdy se v nabídce objevily různý produkty, které podle něj už neodpovídaly původní myšlence Pilulky a tomu, kdo je jejím zákazníkem. A jedna z věcí, na které začal po svém příchodu do firmy taky pracovat, byl i zákaznický zážitek, který podle něj dříve trpěl třeba ve chvíli, kdy Pilulka nabízela expresní dopravu, ale zboží doručovala až druhý den, což v e-commerce, v realitě rohlíku, Alzy a dalších, tak je na expresní dopravu prostě pozdě. No a zmínil i řadu dalších důvodů, ale to nejdůležitější, co si z toho můžeme odnést, je, kde tyhle problémy vznikly. Není to trh, není to ekonomika, nejsou to externí vlivy. Ty v tom samozřejmě hrály taky obrovskou a nezastupitelnou roli. Kdyby se třeba e-commerce a celý ekonomice dařilo líp, tak by se možná nejspíš dařilo líp i celý Pilulce. Možná by zahraniční expanze sklidila úspěch a možná by se jí podobně jako i jiným firmám v době růstu a blahobytu lecos prominulo a lecos by jim prošlo. Jsou to ale příčiny, které souvisí s vlastními rozhodnutími firmy a tím, jak byla řízena. A to je naprosto normální. Neberte to tak, že předchozí vedení řídilo firmu nějak špatně. Naopak, jak jsem říkal, firmu se povedlo z nuly vydupat do obrovských čísel a zavést na českém trhu značku, kterou dneska známe úplně všichni. To opravdu moc lidí nedokázalo a podle mě si to zaslouží obrovský respekt a obrovské uznání. Když ale začnete studovat zahraniční zdroje o tom, proč i úspěšné firmy padají a co může za jejich krize, tak konkrétní číslo se v různých zdrojích liší, ale jsou to většinou vysoké desítky procent. Prostě většina těch příčin souvisí s interními vlivy, nikoliv s externími. Prostě si za to ty firmy mohou sami, svým řízením, hospodařením, svými rozhodnutími, ale třeba i svojí schopností krize řešit. Těžko se to samozřejmě vnímá v posledních letech, kdy je snadný namítnout, že přišla pandemie, válka, zdražování a tak dále. Když vám v pandemii zavřou obchody, tak se do krize dostanete v podstatě ze dne na den, ani nevíte jak. Jenomže je dobrý si k tomu říct i dvě další poznámky. Tou první je, že něco takového se skutečně neděje každý den. Lockdowny a celá pandemie byly tak bezprecedentní událostí, že z nich nelze vycházet, když se bavíme o tom, proč obecně se firmy dostávaly před nimi i po nich do existenčních krizí. Těch důvodů je mnohem víc a firmy v běžném světě, když ten svět funguje normálně, tak padají ze zcela jiných příčin. No a za druhý, jednou z nejpodceňovanějších oblastí vedení firem je z mojí zkušenosti krizový řízení a vůbec nějaká připravenost na krize. V učebnicích podnikání najdete výrazy jako analýza rizik a dohledáte spoustu návodů, jak se dělá a k čemu slouží. Bohužel ale už v reálu nenajdete moc firem, kde by taková analýza skutečně byla a kde by se s ní pracovalo. Kor v době před pandemií, kdy se spousta firem vezla na ekonomice, jejím růstu a spousta firem rostla spíš organicky, než nějak řízeně a promyšleně. Prostě se nám dařilo a málo kdo myslel na to, že to může skončit a mohou nastat problémy. Dám další příklad. V mém podcastu jsme už někdy před 9 lety probírali, že do český e-commerce přijdou zahraniční hráči a podmínky se na trhu změní. Mluvili jsme o tom dávno před příchodem nějakého Temu, Shinu, Allegra a dalších. A dokonce jsme varovali, že to dopadne na malé a střední firmy. Dávno před covidem jsme si povídali o tom, že se může blížit nějaká krize a že bychom se na to měli připravovat. Možná se nevědělo, odkud ta krize přijde, ale že něco přijde, o tom se tady mluvilo už poměrně dlouho. Zaznívalo to i na mých různých offline akcích a to slovo krize skutečně nebylo tabu. Zaznívalo, jenom se mu málo kdo chtěl věnovat opravdu aktivně. Chtěli jsme růst, škálovat, stavět úspěch našich firem a ne plánovat nějakou krizi a připravovat se na ni. Jenomže i to je jedním z důvodů, proč spousta firem potom neměla finanční rezervy a neuměla si vlastně ani představit, že by je mohla někdy potřebovat. Například Jiří Urbánek z e-shopu s nábytkem For Living si se mnou v rozhovoru povídal o tom, jak se jeho firma propadla z tržeb kolem 150 milionů korun ročně do vyšších desítek milionů. Měla kolem 50 zaměstnanců, ale v době našeho natáčení jich už bylo pouze 16. Do téhle situace se jeho firma, podle jeho pohledu, dostala hlavně kvůli poklesu poptávky, kvůli válce na Ukrajině, rostoucí inflaci, zvyšujícím se úrokovým sazbám a podobně. Přiznává tam ale i to, že firma neměla dostatečně velký finanční rezervy a všechny zdroje investovala do dalšího rozvoje. A právě proto dneska podnikatelům doporučuje, aby v tom byli mnohem obezřetnější. Není nakonec sám, peníze jsou v krizi potřeba a můžou firmu zachránit. Uvedu další příklad z druhé strany. Vladimír Kvaš v podcastu vyprávěl o existenční krizi, do které se dostala jeho firma G2. Jako hlavní příčinu uvedl špatně provedenou zahraniční expanzi, kde sice příprava prý byla dobrá, ale chyběla už schopnost její exekuce. A to vše se navíc odehrávalo v době, kdy firma měla kolem 25 lidí a rodinnou firemní kulturu, do které se ale začaly hajrovat seniorní manažeři z korporátů, což potom vedlo ke kulturnímu střetu a v praxi to nefungovalo. Ta firma začala být míň a míň efektivní. Expanze stála desítky milionů a zakladatelé je do ní museli vrátit. Vladimír se dokonce musel s celou svojí rodinou přestěhovat z rodinného domu, který měl pronajatý a který se chystal koupit, do menšího bytu. Svýmu malému synovi musel vysvětlovat, proč se rodina najednou stěhuje a proč se jeho věci z původního dětského pokoje nevejdou do toho nového. To je něco, co si nikdo z nás nechce ani představit. Firma to nakonec zvládla a krizi překonala, ale klíčovou roli v její záchraně hrálo to, že jí byli majitelé schopni dočasně sanovat a že tam byli schopni ty peníze donést. Podobně nepříjemnou zkušeností si prošel i někdo další, třeba populární lékař Tomáš Šebek z portálu ulekaře.cz. Ten zase v našem rozhovoru vyprávěl o neúspěšný spolupráci s investorem, se kterým se nakonec rozešel a musel mu investici vrátit. Firma podle jeho slov doslova neměla peníze na výplaty na další měsíc a zpětně lituje, že smlouvu s investorem vůbec podepsal. A zmínit můžu ještě jeden příklad. Známý e-shop Muzikér, Petr Minich, mi v rozhovoru vyprávěl o tom, jak se firma dostala na pokraj krachu do obrovské krize kvůli chybějícímu finančnímu řízení a kontrole cashflow. S tržbami kolem miliardy korun prý neměla finančního ředitele a controlling. Zásoby nakupovala neefektivně a na skladě se jí hromadily ležáky, které se nedařilo prodat. Navíc rozšiřovala produktový portfolio a začala prodávat produkty, které se pak z nabídky zase odstraňovaly. Všechny ty zmíněné rozhovory si samozřejmě můžete přehrát na mém webu a v podcastu a více se ponořit do toho, co se v těch firmách skutečně stalo a proč. Co tam o tom vlastně ti hosté říkají, co tam vypráví, jak to dneska zpětně ze svýho pohledu vidí a kde třeba zpětně si myslí, že byly ty problémy, kvůli kterým ta krize v jejich firmě vznikla. Tohle všechno jsou ale jenom jedny z mála příběhů, o kterých si dnes někde můžete poslechnout. Drtivá většina krachů, krizí a pádů firem je zcela neznáma a nikdy se o nich nedozvíme. Málo kdo jde někam do podcastu nebo do médií vyprávět o tom, jak jeho firma málem skončila nebo dokonce zkrachovala. Firmám se ale nedaří v různých dobách, když ekonomika roste, i když jsou problémy, když se daří jejich oboru, i když si prochází krizí, když existují jasný a objektivní externí výzvy, i když se nic výjimečného neděje. Prostě nepovést se to může v podnikání komukoliv, v podstatě kdykoliv. Po více jak 10 letech mezi podnikateli a i na základě zkušeností z mentoringu v posledních letech vám můžu říct, že se setkávám víc s krizemi, které vznikly kvůli interním problémům a nedostatkům těch firem, než kvůli těm externím. A kdyby nebyla pandemie, válka a kdyby nenastaly různý ekonomické problémy, kterým jsme v posledních letech čelili, tak to platí o to víc. Vybral jsem pro vás takový 4 nejčastější příčiny, proč se podle mojí osobní zkušenosti firmy dostávají do existenčních problémů. Tou první jsou slabý fundamenty, na kterých ta firma stojí. Spousta firm třeba prodává něco, na čem už dneska má velmi malou marži. Možná je dřív měla lepší a ty marže byly vyšší, ale postupem času se výrazně snížily. Nebo je jejich business model tak slabý, že už teďkon jim vydělává málo peněz, nebo je prostě jenom strašně komplikovaný a podobně. Prostě ten fundament nefunguje. Myslím tady třeba na různý e-shopy, co jsou čistými přeprodejci zboží od někud z ciziny a už tak malý marže jim stále klesají a oni nemají plán, co s tím dělat. Nebo myslím na, když půjdu do jiného oboru, různý třeba marketingový, IT a podobné agentury, co na jedné straně platí drahý specialisty a mají vysoké náklady, ale na druhé straně neumí prodat za dostatečnou cenu. A opět ten jejich fundament je tak extrémně zranitelný. Čím slabší firmu máte, tím snáz vás sejme nějaká první krize, tím hůř se vám potom čelí něčemu externímu. A pokud firma neumí vydělávat dostatek peněz v době klidu a růstu, tak to může mít zatraceně těžký, až se svět kolem ní zhorší. Samozřejmě to, v jaký kondici je ta firma uvnitř, tak potom přispívá k tomu, že projde něčím náročným, co přijde zvenčí, anebo tím naopak neprojde. Druhou příčinou jsou majitelé. Malí a střední firmy prostě stojí na nich. Opravdu těžko se vám vnímá vývoj trhu a světa kolem vás. Těžko budete přemýšlet nad mými podcasty a před čím v nich třeba z hosty varujeme. A těžko budete přemýšlet nad nějakou efektivitou, stabilitou a možná i připraveností vaší firmy na krizi, když jste ponořeni v operativě a pro jeden strom nevidíte celý les. Spousta vám toho uniká. Mnoho podnikatelů by zvládlo krize překonat lépe, nebo se jim možná i vyhnout, kdyby měli víc času a začali si dřív pokládat důležité otázky, otázky, které tenkrát možná důležité nebyly, ale za pár let byly jediný na stole, kdyby měli dostatek času na to se věnovat podstatným věcem, které třeba do té doby opomíjeli. Řídit firmu ale není jenom o tom, co se děje právě teď, co mám dneska na stole, ale je o tom, co se dít bude, nebo co se může stát v budoucnu. A já bych si moc přál, aby právě vnímání možných rizik a řekněme přemýšlení nad připraveností firmy na nějakou nečekanou krizi byly lekce, které jsme si z posledních let odnesli a na který nezapomeneme. Tím neříkám, že i když se daří, tak podnikatel nemá řešit nic jiného, než jak se připravit na krizi. To je zase opačný extrém, který tím říct nechci. Ale vnímat to, že se taky něco může stát a pracovat na tom, aby ta firma byla silná, stabilní a aby na to případně byla připravená, je podle mě důležitý a v posledních letech jsme to viděli. Třetí příčinou jsou finance. Všimněte si, že skoro ve všech těch mých podcastech, kde se s podnikateli bavíme o krizích, kterými si jejich firmy prošly, tak hrály finance a jejich řízení obrovskou roli. A teď nemyslím jenom ty rezervy a zda peníze byly nebo ne, ale i jejich řízení v době, kdy se firmě dařilo a kdy mohla investovat do svého rozvoje a růstu. Já to vidím i v tom mentoringu. Spousta podnikatelů neumí počítat. Investují nepromyšleně, dost často impulzivně, rozhodují se jenom na základě emocí. Neznají svoje marže. Svoje firmy řídí podle zůstatku na účtu a kolikrát ani neví, kolik peněz ve skutečnosti mají, kolik těch peněz je opravdu jejich. Tohle je solidní základ pro průser, který nevznikne venku, ale uvnitř té firmy. A čtvrtou příčinou jsou lidi. Chci to ale vstáhnout zpátky k majitelům. Máte takový tým, jaký si vybudujete a takovou kulturu, jakou ve firmě vytvoříte. Jestli se vám v krizi ten tým rozpadne a vykašle se na to, jako se to stalo v mnoha firmách, tak to je důsledkem vašeho hiringu a leadershipu. Opět si v mých podcastech můžete poslechnout reální zkušenosti podnikatelů a CEO s tím, jak zásadní je stavět silný, efektivní a navzájem fungující tým, protože zejména v době krize tohle rozhoduje o tom, jestli to zvládnete nebo ne. Nejsou to jenom vaši zaměstnanci. Jsou to parťáci do dobrých dob i do těch zlých. A firmy se slabým týmem to potom mají mnohem těžší, zejména, když se něco špatného stane. Mohli bychom pokračovat. Příčin firemních krizí je mnohem víc, ale špatný business model a slabý základy firmy, přetíženost majitelů a nedostatek nějakého nadhledu a strategie, neexistující nebo nedostatečný finanční řízení a slabý tým se špatnou firemní kulturou, to jsou příčiny, které se opakují poměrně často. Mít tyhle věci v pořádku není samo o sobě zárukou úspěchu, ale je to mnohem pevnější základ, na který můžete dál stavět, než když jim vůbec nebudete věnovat pozornost. No a právě od toho jsou tu mimo jiné lidi jako já, aby vás případně upozorňovali i na to, co nevidíte a na co možná zapomínáte. A jsou tu od toho i ti hosté, kteří šli s tou kůží na trh a mluvili i o něčem, co pro ně musí být neuvěřitelně nepříjemný. Třeba o tom, jak se jejich firmě nedařilo, jak se dostala do krize a jak se svou rodinou museli přestěhovat. Příběhy pilulky, muzikerů, u lékaře a další jsou příběhy, které probublaly ven a spoustu dalších takových příběhů vůbec nevidíme. Jsou za nimi lidé, kteří se určitě nechodili do práce jenom válet a kteří určitě makali na tom, aby se jejich firmám dařilo a aby mohli prosperovat a růst. Nakonec jsou to ale hlavně ty lidské chyby a lidské rozhodnutí, které sami o sobě dostávají firmy do průserů a které i výrazně oslabují jejich odolnost vůči nějakým externím vlivům a událostem. Mají obrovský vliv na to, jak jsou firmy připravený a odolný na to, když se v tom vnějším světě něco stane. Něco, co na ně dopadne. Takže ano, pokud něco zničí vaši firmu, nejspíš to budete sami. Je obrovský riziko, že to budete právě vy. Může se stát něco, za co nebudete moct, ale i, řekněme, reakční schopnosti a dovednosti se rozhodovat a vést firmu v nečekaných zvratech, tak je v popisu práce CEO. Proto je ta práce tak těžká. Proto ji taky nemůže možná dělat každý. CEO nemá firmu řídit jen v době, kdy se daří, ale musí umět vést i v době, kdy je krize a kdy se nedaří. A musí se umět obklopit lidmi, kteří mu právě v takové situaci pomohou. Zvu vás tedy k tomu, abyste nepřemýšleli jenom nad tím, jak vyrůst a jak vaše firmy zvětšovat, ale abyste si vzpomněli i na to, že to nemusí vyjít a že se může stát něco, co vaše plány překazí. Podnikejte zodpovědně. Vnímejte rizika vašeho podnikání. Každý je má svoje, každý je má specifická. Vnímejte je. Dívejte se, co se děje kolem vás a kam to spěje, co se děje na vašem trhu a jak se to vyvíjí a nejspíš, jak se to vyvíjet bude. Počítejte nejenom s těmi nejlepšími optimistickými scénáři, ale i s těmi pesimistickými. A přemýšlejte i nad nějakou, řekněme, odolností vaší firmy a její připraveností na to, když se uvnitř nebo venku něco podělá. Možná se nejde připravit na všechno, ale na spoustu věcí se připravit jde a je dobrý o nich vědět. Držím vám v tom moc palce, vím, že to není jednoduchý, ale moc vám držím palce, aby se vám to povedlo. Neváhejte napsat, pokud vám s rozvojem vašeho podnikání mohu pomoct v rámci mentoringu a moc vám děkuji za to, že jste doposlouchali až sem a zase někdy příště naslyšenou.